kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa hubitata adoolessa 22 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaadu Muradaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa hooggantoota paartii mormitootaa wajjiniin marii taasisuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti mannoottan barumsaa 400 olii miidhamuu isaanii, waa'ee dorgommii filannoo baranaa keessaa ba'uu pirezidaantii Joo Baayden, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa. Oduutu dursaa gars darbe.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliin anjaalanne gammadaati. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden pireezidaantummaa marsaa lammaffaa akka hin barbaanne murteessuu isaanii dorgommii pireezidaantummaa bara 2024 duubatti deebisaa jira. Kunis adeemsa kaadhimamaa dhiyaatu tilmaamuun akka hin danda'amnee fi jeequmsa uumuu danda'u kan seenaa Yuunaayitid Isteets ammayyaa keessatti wal fakkeenya muraasa qabuuf sababaa ta'eera. Baayden dilbata kaleessaa dorgommii kana keessaa akka bahan beeksisuudhaan itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris akka dorgomaniif dhiyeessan. Kunis dhiibbaa torbanneenii fi miltoowwan paartii demokiraatotaa umrii fi dandeettii sammuu Baayden ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaa turan. Murteen dhiyaate kun kan kanaan dura hin mul'anne miti. Pireezidaantonni Lyndon Johnson bara 1968 fi Haaris Truman bara 1952 dorgommii irra deebi'anii filatamuu jalqabanii boodarra keessaa bahan. Haa ta'u malee namoonni sun lamaan marsaa filannoo keessatti baay'ee dursanii keessaa ba'uun isaanii paartileen isaanii filannoo waliigalaaf irra deebi'anii akka gurmaa'anii fi tarsiimoo akka qabaatan yeroo dabalataa kenneefi ture. Faallaa sanaatiin Baayden ba'uun adeemsi sagalee kennuu sadarkaa duraa eega xumuramee booda akkasumas konveenshiniin yookaan yaa'iin biyyoolessaa kan paartii demokiraatotaa bakka sirnaan kaadhimamuuf turan yeroon ji'a tokko hin guunne lafa hafeetti ta'e. Kaadhimamaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kamiyyuu dorgommii kana yeroo dheeraa booda addaan kutee hin beeku ka jedhan Piiter Looj, piroofeesara yuunivarsiitii Joorj Waashintan murtee Baayden guutummaatti seena qabeessaa jedhaniiru. Sirni siyaasaa kan Yuunaayitid Isteets hordoftu akka kan addunyaarra caalaa sana miti. Akkaataa itti dhiyeenya kana Yuunaayitid Kingdom keessatti gaggeessan san filannoon ariifachiisaa akka qabaannu nutti dhaga'amaa jedhaniiru.
Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartii yeroo jalqabaa bara 2021 itti aantuu pireezidaantii ta'an Kaamilaa Haaris paartii demokiraatotaa irraa pireezidaantii Ameerikaa ta'uu irratti sadarkaa olaanaa fudhachuudhaaf kaadhimamuu danda'u jedhamee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Kana malees Haaris gurraacha Ameerikaa akkasumas hidda dhalata Hindii ka qabanii fi yeroo jalqabaaf hojii olaanaa biyyattii keessatti sadarkaa lammaffaarra jiru tajaajilan. Haadha Hindii ta'anii fi abbaa lammii Jamaayikaa irraa ka dhalatan Kamaalaa Haaris Kaaliforniyaa Ooklaand keessatti dhalatan. Yuunivarsiitii Hawaard irraa eebbifamuudhaan Haaris bara 2004 haadha seeraa aanaa dubartii isaan jalqabaa San Fransiiskoo keessatti ta'an. Bara 2011 dubartii gurraacha jalqabaa haadha langaa waliigalaa Kaaliforniyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Waggoota itti aantuu pireezidaantii turan keessatti Haaris murtii bara 1973 murtii ulfa baasuu guutummaa biyyattii keessatti seera qabeessa taasise Roe versus Wade. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets kuffisuu isaa irrattis sagalee mormii guddaa dhageessanii turan.
If Trump gets the chance.
Mummich ministera Ethiopia biya med partile siyasa biyetti ke sajiran walini guya harra marita zaniru marika naratti kan hirmata ne partilen siyasa yada adda adda de tiesanijiru odun kuniskunoti
marin kun dimma biya bua hundof ke sak aburatti wali galtar gamsisuf maryan ne kajedan mummich ministera biya ahmed marina makun sabati bitote sadar bi gagge famesanat kan itti fufu ta'uusaa marsariitii hawaasa ofii irratti ibsaniiru. Marii har'aa irratti kanneen hirmaatan keessaa izamaan tokko yoo ta'u itti aanaa hoogganaa paartichaa akka ta'an obbo Yohaannis Makonnin mariin kun walitti bu'iinsa biyyattii keessaa kan iddoo adda addaa dabalatee dhimmoota biyyaa fi kan waqtawaa ta'an paartileen dhiyaatan sagal irratti kan qiyyaafate ture jedhan waa'ee nagaa qabxiisa guddaa akka ture immoo paartii haapaarraa itti aanaa dura ta'aa akka ta'an Maggaabii Buluy Abrahaam Haaymaanot ibsanii jiru. Kanneen mootummaan afeeramanii hin argamin hafan keessaa ofeekoon tokko yoo ta'u dura ta'aa akka ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti muummichi ministeeraa paartilee siyaasaa waliin mariin baratamaan gaggeessan maqumaaf kan gaggeeffamuu fi yaada ofii isaanii calaqqisuuf kan taasisan jedhanii kan amanan ta'uu dubbatan mootummaan rakkoo biyyattii furuuf murannoo fi marii dhugaa gaggeessuuf qophii mitii jedhanii kanaafis mariin kun bu'aa fida jedhee hin yaadu jedhaniiru. Marii kana duras paartilee siyaasaa kan bulchiisa naannoo bulchitoota olaanoo fi kantiibota magaalaalee lameenii paartilee guutuu biyyaatti itti aantonni pireezidaantota paartii badhaadhinaa wajjin mariin gaggeeffamuusaa beekamee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Sababa lola naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e godina Gojjan ba'aa keessatti manoottan barumsaa 400 ta'anu miidhamuu isaanii barsiisonniif barattoonni 600 ta'an 1600 ol ta'an immoo mana barumsaa irraa addaan cituu isaanii barsiisonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Lola humnoottan mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti taasifamaa jiru kanaan walqabate manoottan barumsaa 100 lakkaa'amanu waan cufamanii fi barattoonni 1000 lakkaa'aman immoo barumsa isaanii dhaabuu isaanii itti gaafatamaan waajjira qajeelfama barnoota godinachaa obbo Geetnet Fantee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon barnootaa naannoo Amaaraa ibsa dhiyeenya kana baaseen barattoota miiliyoonii 6 fi qabxii 2 galmeessuudhaaf tilmaamame barattoota miiliyoonii 3 fi qabxii 6 qofa galmeessuun akka danda'ame eeree jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHA jedhamee beekamu gabaasa ji'a eebilaa keessa baaseeni. Manoottan barumsaa naannoo Amaaraa keessa jiran 189 cufamuu isaanii barattoonni 135 ta'an immoo mana barumsaatii ala ta'uu isaanii ibsuu isaa Asteer Misgaanaawuti kan Baahir Daar irraa gabaaste oduun har'aaf qabnu kanuma raawwataa gara gabaasaa keenya biraatti darbina wajjin tura. Ayyee pirezidaanti Joo Baayideen dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa keessaa dhiisanii ba'uu isaaniitiif itti aantuu isaanii Kaamilaa Haariisii akka bakka isaanii bu'anii dorgoman ibsuu isaanii dilbata kaleessaa ibsuu isaanii caqasnee jirra. White House'tti hoggantuun waajjira VOA kan taate Paasii Kuduwaaswaaraa immoo dhimma kana irratti gabaasa dabalataa kan qopheessite qabdi waliin caqasume. Pirezidaant Joo Baayiden sababa dandeettii dhabuu umurii isaaniitiin wal qabateetiin akka dorgommii filannoo pirezidaantummaa bara kanaa keessaa bahan gaaffii dhiyaachaa fi ture. Erga torbanootaa fi didaa turanii booda dilbata kaleessa akka irra deebi'anii filatamuudhaa fi hin dorgomne ifatti beeksisanii jiru. Baayiden ergaa barreeffamaan dabarsan kana keessatti pirezidaantii keessan ta'ee tajaajiluun kabaja jireenya koo keessatti guddaa ta'eedha jedhaniiru barreeffama dilbata kaleessa ifatti maxxansaniin. Itti dabaluudhaanis an dorgommicha dhiisee ba'uun koo paartii kootii fi biyyaa fi faayidaa buusa jedheen amanaa kan jedhanii Baayiden irra deebiidhaanii filatamuu kan yaadanii paartii isaaniitii fi biyyaa fi akka ta'e ibsanii
kan dorgommicha dhiisanii ba'anis akkasumas faayidaa paartii isaaniitiif faayidaa biyyaatiif akka ta'e ibsani. Duulana filadhaa dhaabanii hojii pirezidaantummaa isaanii isaa hafe irratti xiyyeeffachuun akka faayidaa qabuudhas kan dubbatani. Nama adda ta'e kan wajjiniin hojjechuun danda'amuudha jechuudhaan itti aantuu isaanii Kaamilaa Hariisiin faarsaniiru. Baayden ibsa isaanii miidiyaa hawaasaa biraa irratti maxxansaniin Kaamilaa Hariisii akka bakka isaanii bu'anii pirezidaantummaadhaaf dorgomanu filataniiru. Filannoon Baayden kophaasaa garuu Kaamilaa Hariisiin pirezidaantummaadhaaf nama dorgomanu isaan waan taasisuu miti. Waa'ee namootan pirezidaantummaa Ameerikaatiif kaadhimaman irratti kan kitaaba barreessan Ileeni Kamariik Instituuti Brookings irraa waa'ee Baayden Kaamilaa Hariis filachuu irratti akkas jedhaniiru.
Akkaataa siyaasaatiin waan hiika qabeessa ta'uu danda'a. Sababiin isaas bakka bu'oonni kun deeggartoota Joo Baaydenidha. Dhugumatti waan inni jedhu ni dhagahu. Haa ta'u malee bakka bu'ummaa isaa Haarisitti yookaan nama ka biraatti ofii isaa battalumatti dabarsuu hin danda'u.
Bakka buutonni paartii dimokiraatotaa 3896 ta'anii yaa'ii isaanii waliigala ji'a dhufu kutaa Illinooy magaala Chicaagoo keessatti taasisuudhaaf jiran guutummaatti Baayden akka isaan bakka bu'an barbaadu turan. Haa ta'u malee akka seera yaa'ii biyyaalessaa bakka bu'oota paartii dimokiraatotaatti namni bakka bu'aa isaanii ta'u jijjiiramuu danda'a. Akka dhaabbanni yaada uummataa walitti qabu Eepi Noorik jedhamu ibsetti miseensonni paartii dimokiraatotaa 58 ta'an Kaamilaa Hariis akka pireezidaantii gaarii ta'uu danda'an amanu. Akka waliigalaatti lammiileen Ameerikaa 30 ta'an akka Kaamilaa Hariis pireezidaantii gaarii ta'uu danda'an agarsiisa yaanni uummataa walitti qabame. Dimokiraatonni yoo akka Kaamilaa Hariis pirezidaantummaadhaaf dorgomanu waliigalan nama isaanii wajjiniin itti aanaa pirezidaantii ta'ee dorgomu filachuu qabu yookaan kaadhimuu qabu. Murtoo isaanii kana ilaalchisuudhaan torban kana keessa bal'inaan akka uummata Ameerikaatti dubbatanu ibsan Joo Baayden amma ammaatti yoom akka ta'e hin beekamne. Kamisa deengadda akka bakka bu'aa paartii rippaabilikaanotaa ta'anii dorgomanii kan kaadhimaman Doonaald Tiraamp erga Joo Baayden murtoo dorgommii keessaa ba'uu beeksisanii booda fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada kennaniin Joo Baayden pirezidaantii ta'ee dorgomuudhaaf gahumsa hin qabu ture. Tajaajiluudhaaf akka hin mijoomneef beekamaadha jechuudhaan qeequu isaanii ibseera gabaasni Paatsi Widaa Kusiwaaraa Waashingtan irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Hayyee ammas achuma jirra amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Gabaasni keenya itti aanus waa'ee dhuma haala siyaasa Yuunaayitid Isteetsi irratti kan xiyyeeffatudha. Pirezidaant Joo Baayden dorgommii keessaa ba'uudhaan Kaamilaa Hariis akka isaan bakka bu'anii dorgomanu deeggaruu isaanii ibsanii jiru. Wanti kun nama siyaasaa Ameerikaa fagoorraa hubatuu yookaan ilaalu biratti akkamitti ilaalama jechuudhaan mitikuu fiqaadu ogeessota siyaasaa lamaa fi gaaffii dhiyeesse deebii isaanii argatee jira kunooti.
Pirezidaant Joo Baayden yeroo filannoon waliigalaa ji'oota muraasa hafee kanatti dorgommicha keessaa ba'uun fagoo taa'anii gaafa ilaalan maal fakkaataa jechuun Moneenus Hundarraa ogeessa saayinsii siyaasaa akkasumas Barasaa Abarraa ogeessa bulchiinsaa fi walitti hidhatiinsa biyyootaa kan ta'e Itoophiyaa irraa gaafadheera. Moneenus Hundarraa siyaasni Ameerikaa kanaan dura addunyaa irratti beekamu erga waggoota 8 as daandii isaa waan jijjiirrateedha. Baayden dorgommicha keessaa of baasuunis qaamuma kanaatii jedha.
Waggoota 8 asitti jijjiirama gurguddaatu ture isaan keessaa inni kaleessa ta'ee fi paartii dimokiraatotaa gidduutti taa'aa jiru kun waan agarsiisu waan muraasa qaba inni jalqabaa. Warri dimokiraatotaa kun paartiin keenyaa paartii nama dhuunfaa miti. Paartii miseensota isaa vaaliyuu fi pirinsipilii Amerikaa naashinaal intarestii Amerikaa giddu galeessa godhateedha. Biyya keenyaa dursinaa bilisummaa uummata keenyaa dursinaa ejjennoo jedhuuni dhiibbaa irratti gochaa waan turaniif Baayidenis umriin isaas deemaa jira. Imaammanni isaas akkasumas fudhatamni isaas gadi bu'aa deemaa jira Amerikaa keessatti. Kanaafuu waan akka of fayyisuu of oolchuuti garuu Baayidenii fi murtoo gaarii ture jedhee yaada. Warra dimokiraatotaa immoo miseensota haaraa hoggantoota haaraa Kamilaa Haarisitti aansees haa ta'u namoota kan biraadhaaf carraa gaarii uuma jedhee yaada garuu deemee filannoo dhufuu injifachuu isaanii gaaffii guddaa keessa jira.
Barasaa Barraa immoo gama isaatiin Baayiden bifa naasuu fakkaatuun yeroo gabaabaa keessatti murtoo akkasii fudhachuun itti fufiinsi siyaasa Ameerikaa gaaffii keessa jiraachuu namatti agarsiisaa jedha.
Pirezidaantichi filannoo dhuftuu irratti hirmaachuu dhiisuunsaa murtoo ofiisaa fi innillee akkuma ibse jennoo paartiisaa ta'uu danda'a. Naannee garuu paartiin sun akka paartiitti namoota fuulduratti muddatee hojii karooraa fi mul'ata paartiin sun biyya sanaaf qabdu addunyaaf qabdu akka galmaan ga'u gochuu danda'a. Haa ta'uutii garuu bifa kanaatiin bifa naasuu fakkaatuutiin yeroo gabaabduu keessatti murtoo akkanaarraan gahuun kuni tarii siyaasni Ameerikaa kuni itti fufinsi isaatiin haala qabatamaa amma addunyaan har'a keessa jirtuu fi biyya Ameerikaa akka Ameerikaatti keessa jirtu kun yaaddessaa waan fakkaata.
Kaamalaa Haaris paartii warra Dimokiraatiin kaadhimamtuu pirezidaantii ta'uun ishee yaa'ii waliigalaan hin mirkanoofne qormaata akkamiitu ishees ta'ee paartii ishee Dimokiraatiin eeggataa gaaffii jaluuf moonanus yommuu deebisu.
Chaalenjiin jiru waan lama inni tokkoffaan warra Dimokiraatotaa kana gidduutti otoo pirezidaant Baayiden waggaa tokkoon dura akka irra deebi'ee filannoodhaaf fedhan qabne yookaan hin barbaanne ta'u ibsa ta'e bifa dorgommiidhaan nama vizyinii mataasaa qabaatee dimokiraatota bakka bu'ee Doonaald Tiraampiidhaan injifachuu danda'u argachuu danda'u turanii amma garuu yeroo hin barbaachifnetti yookaan yeroo baay'ee gabaabaa keessatti tarkaanfii kun fudhatamu isaa xiqqoo chaalenjii guddaatti ta'a. Chaalenjiin lammaffaa dimokiraatota gidduu namoonni hoggantoota ta'uu danda'an sadarkaa biyyaatti ka'uu danda'an progressives warri ta'an newglades warri jedhamanii namoonni ka'aa jiran jiru isaan immoo sadarkaa Ameerikaatti amma kanaa fudhataman qabanii yookaan isteejii tokko bulchu ta'aa yookaan dipaartimentii tokko hoogganu ta'aa. Kanaaf deemee carraan isaanii Kaamilaa Haaris irra bu'ee isheen immoo xiqqoo imaammanni ishee kan Baayiden irraa adda akka ta'e yeroo isheen dorgomaa turte beekamaa ture hubatamaa ture. Kanaaf chaalenjii kana darbinaan atiliist Doonaald Tiraamp akka inni deebi'ee pirezidaantiin taanedhaa fi carraa argachuu danda'u jedhee shakka. Egaa Ameerikaa keessatti wantoota baay'ee murteessoodha filannoo irratti.
Barasaa Barraa immoo akkas jedha.
Muuxannoon ishiin qabdu gama siyaasa Ameerikaa keessatti keessumaa dhimmoota hajaa alaa waliin wal qabatee hariiroo Ameerikaan biyyoota jajjaboo akka Awurooppaa walii qabduu fi biyyoota Afrikaa fi Asiyaa adda addaa waliin qabdu irratti muuxannoo muraasa kan ishiin qabdu profaayiliin ishees baay'ee gadi aanaadha. Sirna siyaasa Ameerikaa keessatti wantoonni akkasii namoota pirezidaantummaaf muuduuf akka qabxii ijootti ilaalamu. Gama kanaan wal qabatee paartiilee buleeyyii kana keessaa yaadonni ka'an hedduun jiraachuu danda'u. Tarii muuxannoo gahaa hin qabdu jedhamtee ammallee falmii guddaan itti dhiyaachuu mala.
Haalli siyaasa Ameerikaa gaafa fagoorra taa'anii ilaalan keessumaa yaaliin ajjechaa Doonaald Tiraamp irratti taasifame ergasii yaa'ii warra Rippaabilikaanii tokkummaan hedduminaan irratti mul'ate isa kaleessaa dabalate fagoorra taa'anii gaafa ilaalan fudhatamummaan Ameerikaan addunyaa biraa keessatti qabdu maaltu namatti mul'ata sa'aatii kana?
Baay'eesaa wanti Ameerikaa keessatti bara 2016 as ta'aa jiru baay'eensaa waan ulfaataadha keessumaa Doonaald Tiraamp biraa. Pirezidaantiitti dhufuu fi wantoonni bara 2020 Januwaarii 6 jedhamu sun wantoonni ta'anii wantoonni yaaliin ajjechaa isarratti ta'ee wantoonni baay'een isaanii xiqqoo waan namatti ulfaatu garuu fakkeenyummaa Ameerikaa yookaan fudhatama Ameerikaan sadarkaa addunyaatti qabdu gadi buusa otoo hin ta'inii akkari isaanii yeroo dulloomu kattaatti dhaqee of reebee of haaressu muuxatu akka bofti muuxatu waan akkasiiti. Kanaaf deemee siyaasni Ameerikaa of haaressaa. Laayinii kadhaddaa ta'e kan baay'ee namni bira ga'uu hin dandeenye kan biraa filatee dhufa jedhee yaada.
Paartiin warra Rippaabilikaanii yaa'ii isaanii torban darbe kutaa Wiskansan Milwaakiitti guyyoota 4 taasisaa turan irratti Doonaald Tiraampiin kaadhimamaa pirezidaantii senaatar Jee Diivaansiin itti aanaa taasisuun filataniiru. Paartiin warra Dimokiraatotaa immoo yaa'ii isaanii ji'a hagayyaa dhufu keessa taa'uuf jiran irratti kaadhimamaa pirezidaantiis ta'e itti aanaa ifatti beeksisu jedhamee kan eegamu ta'us Joo Baayiden gama isaaniin Kaamalaa Haarisiin bakka buusuun dorgommicha keessaa ba'uu guyyaa kaleessaa ifoomsaniiru. Keessummoota koo Moonanis Hundarraa fi Barasaa Abarraa guddaan galateeffadha.
Ayye dimuma Joe Biden wal dorgommi ke sabau kana ilalchise namonni biras kambiya ke sajiranu akamittilal wanje durratti jiratonni magala Adama Biden sirri ta sirri godani tarkanfi sirri fudatani je chajiru akasuma simmo namottan biyottan addada ke sataita ratti cichanu fi fakenya gari ajedaniru galmo dawitu namottan gafate yada walittikabe itane diata
President of the United States Afutami Jaffa Joe Biden kalesa adulesa de demito ko barakum la mabdi demiafur durgommi filanno president of America asade majuro kesa bawu ipsani jiran kanuratti ada sane VOF kan kenan jiratun magala adama murte Biden ijegari nilalla jedu namum satisfy isan kesa tokoda
president in amma America United America busta jiran filanno fakkasani de sine da kan sambare sane jiran isarrat undawna nega wantin jechu barbadu ya umurin sani almost gayesa da saddetta mota ke sejiru gadi su sani fi anakakot ya dagari da wan masri tarkan fi sirri fudatane da yada
ayye ani tsamma gabru nje ma jirata magala damati anga akko umuri sani ti nemi umuri sa bai wan de mefo bon sa sirira kan jeru kana dalce gabu
ayye makan ki amana sarwe rama asu jirata magala damati yaw hali charratti hali ciwani biyot brati fakenya taw jireyada sababi isa namni yaw saraka isa feli dumata malira kajiru fi wunde calam mo faada mata fu party sati dursuda fi nat fakata amma filanno da fi yoro walta jirratti atan isan lamani trump fi Joe Biden walallu wan calam fakata kanam yero saw sundabrin sirrefama gochon barbachi sata wo sati fi wanda duramo party satif antum mafia manuma party fitif qabu wana garsise na fakkata
makanko mirresa da cha sanjerama wajeta banki dalala ethiopia ti biyisu nagara kinarabu biyisu na guddina gari yaduf biyesan dalota dufuf jijjiram ni gari akadufuf fi namni isanirati kofit gochu dando biyesana yosochose biyesana police biyekana biya adunya yosochose jijjirama guddaa fiduu danda'a jedhee ixxamane biyya sanaaf akkaataa kanaatti dhaloota biyya sanaa ta'ee biyya sanaaf akkaataa kanaatti yaada biyya sanaa hin gargaara jedhee of filannoo irraatii of baasuun isaanii fakkeenya gaariidha. Isa qofaaf miti addunyaa hundaa fi fakkeenya gaariidha. Dursa biyya ofiif laachuudha aangoorra jedhetanii yaadan.
Ammuma umuriin namaa deemaa deemu dandeettiin bulchuu isaaniillee beekumsi isaan qaban badaa otoo hin taane dandeettiin isaan bulchuu isaaniillee xiqqoo. Gurraacha waan adeemuu fi tarkaanfii masirrii fudhatan dheeyyaadha. Fakkeenyummaan kun Afrikaallee ni gargaara dheeyyaati. Maalifii biyyoota amma diktaatarii ta'anii pirezidaantonni tokko tokko piraayim ministeeriin tokko tokko akka isaan nama kanarraa baratanii gaggeessummaa gara namoota bilchaatoo ta'an biyya tokko gaggeessuu danda'anitti kennuu yookaan dabarsuu qaban. Fakkeenyummaa gaarii dabarsa dheeyyaadha.
Sadarkaa uummata biyya tajaajiluu fi uummata tajaajiluu umriin murteessaadha. Nagaye jedhee dhiibbaanis haa ta'u jaalalaanis haa bahu kun garuu fakkeenya waan ta'u waan agarsiisu na fakkaata.
Amaanaa Sarbii jiraataan magaalaa Adaama Baayiden murtee kana kan faayidaa paartii fi kan biyya isaanii giddu galeessa gochuu waa murteessanii fi imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti qabdii jedhan murtee isaanii kanaan waan jijjiiramu miti yaada jedhullee dabalataan dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamaarra.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torban ispoortiidha. Dhaabbanni beekamaan ispoortii irratti gabaasuu fi ESPN jedhamee beekamu atileetii Qananiisaa Baqqalaa atileetii Afrikaa cimaa kan jaarraa 21ffaa jechuudhaan filatee jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaa beekamtii argachuu isaatiif akka gammadee fi deeggartoota isaas akka galateeffatu ibsee jira. Dorgommii olompiikii barannaa guyyaa lamaan guyyaa shaniin booda jalqabamu irratti gareewwan olompiikii Itoophiyaa olompiikii Tookiyoo caalaa qabxii fooyya'a ta'e galmeessuu danda'ama jedhamee jira. Dorgommii biskileetaa isa Tour de France jedhamu irratti
yani jedame bekamu lammini biya Eritrea Biniyami Girmay injifanno uffata hallu magarisa gonfachuudani atleti Africa isajalqaba ta'uudani bekame jira ijodu bikanarratti ebisana gasa gabasa qaba walina jaqasu
barun ACPN akifom set atletoni Africa jararidem tokofa kudan ciccimo ta'an terresera kunen kesa atletoni Ethiopia fi Kenya adduru madan ta'aniru atlet qanisa baqala yero sadi olimpiki yero shanimmo championat eksia dunyaratti biyesaf qabti olana gal mesera akasuma fi gicqatta amura biyaratis atletin isaqittatu hinargamne halakananis barun ACPN qananisan atleti cima jarar demto kofati jechun filatera atletin Kenya ilur kipchoge mo lama fatu dan yegu filatamu tabatan kubamila Cameroon fi Barcelona drani Samuel Eton sarakasa da farra taira atlet trunesh dibaba atleti cimtu sarakasha na faratti kante seotatu senashen olimpiki vi championat eksia dunya ret hojette filatamu shetif sababada atletin Kenya fez kibegon immo atleti sarqa tobafarratti tesseda filannechi yaada qamota 1400 ras sabemerattun daudanga gefamusa ACPN bexsera gamratin olimpikin paris jelqabamuf guyota shantwafe jimaata dufus sirnabanisa niga gefama garen olimpiki Ethiopia mo gosota sporti bishanda kicha punya fi athletics idan akairmatu baramera olimpiki darbe tokyo rattik abdin argam yejebe sainture warqe tokko figicha metra bukudan qofan atlet salamun baragatu argam siseture hato male barana qabtin foya galmesu fujetama kajiru koren olimpiki Ethiopia kale sebse gazi staff ken rattibeksera hato male filannon atleto ta ratti komiwan ka ajran furamu dabu sanatin qabtin karofa mergechu rattis gufu akkatou dandou dubatama jira komiwan ka an jiran ratti nutis atleta gafanne desun kenya kayada tamuda hagaye tokko jelqabe durgummi atletiksitin kangagefumotau Ethiopian guya jelqabaratti durgummi tarkanfi Iran kilometra digdamane tasisti guyal mafarattimmo durgummi wongulalle metra kuma tokko bashan Iran metra basadeti fi metra kuma shirinmo dubartotan akkasumas fikicha tumura metra kuma qudan ero digdutti netasisti halu makarantu fudan durgummi maratonid iraf dubara hagaye kudane fi kudata koratti akka Ethiopian morkattu saganta beerra hubachun danda amera odefanno Kenya tumuratinmo durguman biskileti lemi Eritrea Biniyam Girmay yero jelqabab championa Tour de France yesadi mochun atleti Africa kanjelqaba tera Rugommi uffata magarisa to the France denga das dabalatam mochu satinis maqada moti Africa jedu argatera Rugommi Tour de France ratti gurracha Africa yero jilqabatif injifatwayante efi Rugommi Tour de France mochun garu Africa fiste Biniyamif kanse jilqabati Biniyam bala samudate ra bayenachun oso hindangesin Rugommi idel dunya bekamukana injifachu dandera garo injifannoon kun bu'a bayi male salpatti kan argame miti biyya dhalota saa Eritrea ra kilometra kumaataman fagaate bakka haati warraasaa fi mucaan dubaraasaa hinjiratti qofummaa itti dhagaamu damdamachuun injifannoo argateera amma erga injifannoo argate booda biyya saa Eritreattis gammachuusa maatiisa waliin qoddachaa jira akka gootaattis faarfamaa jira gabaasa gala Ameerikaatti qindaa'eef bisaan agasaa Stockholm Sweden
tole sagalen America sagantan afan oromo qopi harnaf qabu kanu marrawata qopi kenya rati ada kapdan kara voafanoromo.com jedanu erga kara facebook twitter yokan x instagram kenya nu argachu dandeso gulalan qopi kenya namodan di qopi kenya kana kara media hawasati ne kanisninga yurtu tegist gamme producer in kenya elias asmare gulalani video matt grant studio avurtamista dittaffa keessa kan jiranu deskonni ogeessonni teknika kan ansin keessummeessaa ture an bafqaadu moroda waan wajjin tuttanu sirgalaffachaa qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula.